Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn, alltaf til hægri. Á mánudaginn komu hingað til borgar frá Íslandi tveir ungir og efnilegir menn, báðir ættaðir af Sauðárkróki, en þeir eru Kári Jónsson, sonur Jóns Björnssonar verslunarmanns og konu hans Unnar Magnúsdóttur og Eiríkur Haukur Stefánsson, sonur Stefáns Vaxsonar og konu hans Helgu Jónsdóttur. Þeir munu hafi hyggju að ílengjast hér í landi ef allt gengur að óskum. Þannig hljóðaði stutt frétt í Lögbergi blaði Vestur Íslendinga í Kanada 17. júni 1954, sama dag og haldið var upp á 10 ára afmæli lýðveldisins hér heim á Íslandi. Daginn áður hafði Heimskringla byrt frétt sama efnis. Kári og Haukur eða Húki, eins og hann var alltaf kallaður heim á Krók, voru þá báðir á 21. aldursári fættir 1933. Ævintýra þrá leiddi þessa ungu króksara til þess að freista gæfunar í Kanada, en erfitt atvinnuástand spilaði þar einnig inn í. Báðir áttuður drauma sem ekki rættust í Kanada. Kári er faðir þess sem hér talar. Á 7. áratug síðustu aldar voru tækifærin og Íslandi ekki mörg fyrir unga menn. Atvinnulíf var innhæft, höft við líði, enda höfðu vindar frelsi sem fylgdu viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 1959-1971 ekki fengið að blása þjóðfélagið. Í leiðara Morgunblaðsins 21. mars 1953 var bent á lífskjör þessara þjóðar eins og annara þjóða hljóta fyrst og fremst að byggjast á því að hún eigi í fyrsta lagi sem fullkomnustu framleiðslutæki til þess að bjarga sér með og í öðru lagi að rekstur þessara tækja hvíli og heilbrigðum grundvelli. Í mörgu hafði Íslendingum orðið ágengt að byggja upp eftir seinni heimstyrjöldina, afla sér nýrra og fjölbreyttari tækja til atvinnurekstrar til lands og sjávar, eins og Morgunblaðið sagði, en bætti við, en það er ekki nóg að við eignumst mörg og fullkomun atvinnutæki. Það verður að vera hægt að reka þessi tæki þannig að þau skapi almenningi atvinnu og öryggi afkomu sína. Haraldur Júlíusson kaupmaður á Sauðárkróki, móður afi Einars Kristins Guðfinnssonar, fyrrverandi ráðherra þingmanns og forseta Alþingis, lýsir ástand í atvinnumálum sérstaklega á Sauðárkróki ágætlega í bréfi til föðumins í janúar 1955. Þar greinir hann frá því að ríkisstjórnin hafi keypt togaran Vilborgu frá Vestmannaeyjum og ætli hann handa Sauðárkróki og Ólafsfirði, en þó ekki gemis, heldur eiga þessir aðilar að kaupa hann, en vitanlega verður það aldrei nema formið því líkur eru litlar, skrifar Haraldur, fyrir því að svo útgerð geti borið sig hér frekar en annar staðar nema síður sé, og þá verður það auðvitað ríkið sem verður á hlaupundir bakka því ekki geta þessir aðilar tekið á sig taprekstur að neinu ráði. Haraldur segir einnig frá því að áramótin hafi komið dálítið smásíldarhlaup og var hún veitt til niðursuðu, er búið að framleiða nokkra 20.000 dósa sem allar seldust leið, hefur skapað við það nokkra atvinnu fyrir nokkra stúlkur og karlmenn. Einnig var gerð tilraun til að bræða eitthvað að síldinni, en Haraldur segir að það verði ekki gróða fyrirtæki. Fyrir þingkostingarnar í júni 1953 gaf Ólafur Björnsson, prófessor og frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins, út bókina Haftastefna og Kjarabótastefna. Þar lagði hann áherslu á mikilvægi frjálsarar verslunar sem tryggi lægstan dreifingarkostnað og hagkvæmust innkaup. Ólafur færði rök fyrir því að hagur launafólks væri best tryggður með frjálsir í samkeppni og því ættu samtök þeirra að beita sér fyrir frjálsu neysluvali og jafnvægi í þjóðarbúskapnum en ekki knýja fram óraunhæfar kauphækkanir. Ólafur var formaður BSRB 1948 til 1956. Fyrir yngra fólk sem gengur af frelsinu sem vísu og telur góð lífskjör sjálfsögð er erfitt að skilja þjóðfélagsbaráttuna sem oft var illvíg fyrir og eftir síðari heimstyrjöld. Tekist var á hugmyndafræði miðstýringar og allræðis annarsvegar og athafna frelsis einstaklinga hinsvegar. Þegar ungu mennirnir frá Sauðárkróki ákvaða leggjast í Víking til Kanada var flestu í efnahagslífinu handstýrt af stjórnvöldum. Fjármálamarkaður var ekki til, vextir voru ákveðnir af ríkisstjórn, gengi var mismunandi eftir vörum og svartamarkaður með gjaldeyri var í blóma. Flest var háðu leifum og vöruúrval fátæklegt. Það er því ekki að furða að frelsið í Kanada hafi vakið athygli ungu vinanna frá króknum. Í bréfi föður míns í september 1954 segir að verslunahættir séu gróskumiklir. Kenni það margra gras og margt megi læra ef vel er tekið eftir. Hann segir það sem maður tekur fyrst eftir er frelsið sem ríkjandi er á flestum sviðum. Allar búðir eru yfir fullara varning og verð og gæði afar misjamt. Það sýnir að verslunamaðurinn hefur frelsi í vali og álagningu. Pappi hreifst sem sagt af sjálfsafgreiðslu í verslunum og framkomu afgreiðslufólksins sem sé mjög eftirtektarvert vegna kurteisi og alúðar sem það hefur til að bera í ríku mæli. Hann skynjaði hvernig frelsi og samkeppni laðaði fram það besta í fólki. Vinirnir sem fóru á vitt ævintýrana í Kanada fyrir 65 árum snéru aftur heim reynslunu ríkari og kunna meta Ísland betur en áður, sáu landið í bjartar ljósi. Báðir tókuður þátt hvor með sínum hætti í að umbreyta Ísland og gera það einu öflugasta velferðaríki heims. Þeir fengu að upplifa hvernig Ísland braust úr fjötrum hafta og helsis. Þeir, ásamt öðrum að þeirra kynslóð, lögðu grunninn að öflugra og fjölbreyttara atvinnulífi. Tryggðu að þeir sem á eftir komu fengju tækifæri sem þeir gátu aldrei látið sér dreyma hvorki í Kanada eða hér á Íslandi. Báðir fjalluð er frá að besta aldri Kári árið 1991 og Huggi rúma ári síðar, 58 og 59 ára. Og eitthvað segir mér að þeir ættu í einhverju erfitt með að skilja íslenskt þjóðfélagi í dag. En þeir veru öruglega báðir ánæðir með þann gríðalega árangur sem náðst hefur þar sem Ísland hefur náð að skipa sér á bekk mestu velmögunar þjóða heims. Eitt veit ég fyrir víst. Faðir minn hefði aldrei haft skilning eða tekið undir með þeim stjórnmálumönnum sem ala á andúð og tortryggni í garð einstakar atvinnugreina og fyrirtækja og nýta hvert tækifæri sem gefst til að grafa undan gjaldmiðl sjálfstæðrar þjóða. Í því efni að minnstakosti fjall eplið ekki langt frá veikinni. Ég þakku ykkur fyrir að hlusta, eigi góðu stundir.